Prevod sa slovačkog jezika na flamanski. Obrada i dokumenata i svih ostalih sadržaja u pisanoj formi je dostupna na zahtjev klijentima u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, s tim da su prevodilac i sudski tumač te institucije specijalizovani i za usmeno prevođenje sa slovačkog na flamanski jezik, a konkretnu uslugu oni vrše u sva tri oblika, tako da se zahtevima događaja primarno prilagođava i odabir usluge. Osim prevoda uz pomoć šapata, oni mogu da primene i simultani, kao i konsekutivni prevod u toj varijanti jezika, ali moramo naglasiti da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi u zvaničnoj ponudi ove institucije, kako filmove različitih žanrova i vrsta, tako isto i reklamne poruke i serije, ali i radijske, odnosno televizijske emisije, će pomenuti stručnjaci u datoj jezičkoj kombinaciji da prevedu. Klijenti ove institucije na raspolaganju imaju i dodatne usluge u ovom slučaju, a one se odnose kako na sinhronizaciju svih audio i video materijala, isto tako i na njihovo titlovanje. Će sudski tumač i prevodilac po zahtevu obraditi, a mogu biti izvršeni i prevodi časopisa sa slovačkog na flamanski jezik. Isto tako ovi stručnjaci prevode i članke iz novina, ali i bilo koje prozno, kao i poetsko književno delo, te udžbenike. Napomenuli bismo i to da će kako PR tekstove, odnosno reklamne letke i brošure, tako i flajere, potom katalog i vizit kartice, ali i plakate i sve vrste marketinških materijala, prevodilac i sudski tumač profesionalno da obrade u toj jezičkoj kombinaciji. U stvari to znači da će oni posebno voditi računa o pravilima koje važe u oblasti marketinga, pa će samim tim i sadržinu svih tih materijala sa tim pravilima uskladiti i prilagoditi ih govornom flamanskom jeziku. Naročito je važno za sve klijente kojima je potreban direktan prevod web materijala sa slovačkog na flamanski jezik, da ih u okviru svakog predstavništva ove institucije očekuje i usluga poznata kao optimizacija svih takvih materijala. Preciznije rečeno, oni će primijeniti alate SEO, Search Engine Optimization, pa će upravo na taj način sadržinu programa, odnosno različitih vrsta aplikacija, kao i online prodavnica i web sajtova, te internet kataloga i ostalih sadržaja dostupnih na globalnoj mreži, uskladiti sa svim onim pravilima koje se primjenjuju u okviru pretrage. Potrebno je da svaki klijent ove materijale pošalje na mail adresu, jer je to ujedno i najjednostavniji, odnosno najbrži način za njihovo dostavljanje. Postupak preuzimanja bi trebalo da bude istovetan, a klijenti kojima sve to možda ne odgovara u potpunosti, mogu kontaktirati najbližu poslovnicu ove institucije i raspitati se o dodatnim opcijama i za slanje i za preuzimanje određenih sadržaja. U potpunosti je sa zakonom usaglašen postupak obrade svakog dokumenta, jer su ovi stručnjaci specijalizovani kako za njihovo direktno prevođenje sa slovačkog na flamanski jezik, tako isto i za uslugu overe svih prevedenih dokumenata. S obzirom na to da je zakonom propisano i izvršenje overe, to podrazumeva da klijenti na jednom mjestu dobijaju kompletno i pravilno obrađena dokumenta, koje su kao takva priznata pred zakonom. Neophodno je da svako koji je za prevod, odnosno overu bilo kog dokumenta zainteresovan, originale na uvid dostavi, a što može učiniti ili slanjem preko kurirske službe, odnosno Pošte Srbije, preporučeno ili ličnim dolaskom u samu poslovnicu. Podrazumeva se da će svaki klijent pojedinačno izabrati varijantu koja mu u potpunosti odgovara, a svakako će prevodioci i sudski tumači navedenu uslugu pružiti u najkraćem mogućem roku. Međutim, u pojedinim slučajevima klijent može zahtevati i da ovi sadržaji budu obrađeni u mnogo kraćem vremenskom periodu, a tada je dozvoljen nešto drugačiji način dostavljanja. Naime, da bi celokupan postupak bio maksimalno ubrzan, potrebno je da vlasnik dokumenata sadržaje skenira na mail adresu ih pošalje, a da što pre posle toga priloži na uvid originale, pošto tako zahteva zvaničan postupak obrade. Svakako će vlasnik dokumenata odlučiti kako će ih preuzeti, a nakon što sudski tumač i prevodilac konkretne usluge budu pružili, osim varijante da lično dođu u samu poslovnicu i tako izvrše njihovo preuzimanje, nudi im se mogućnost da dostavu izvrši nadležna kurirska služba. S obzirom na to da ta usluga nije uračunata u zvaničnu cenu kako prevoda dokumenata, tako i overe, to znači da će klijent biti obavezan direktno dostavljaču da je plati, s tim da isključivo kurirska služba ima pravo cenu i da definiše. Podrazumeva se da će ovi stručnjaci izraditi kako direktan prevod ličnih dokumenata sa slovačkog na flamanski jezik, odnosno onih koja su vezana za oblasti sudstva i prava, te se zvanično smatraju pravnim aktima. Tako isto će kompletno obraditi i sadržinu različitih tipova dokumentacija. Prvenstveno se misli na građevinsku i poslovnu, odnosno tehničku i medicinsku, ali i na dokumentaciju za tendere, te na sve ostale vrste dokumentacija, uz uslov da klijent tom prilikom na uvid priloži i originalna dokumenta. Isto tako će sudski tumač i prevodilac obraditi i ona dokumenta koja se tiču bilo oblasti nauke, bilo obrazovanja, ali i sva ona koja klijenti kasnije podnose nadležnim institucijama, kao što su na primjer izjave i potvrde različitih vrsta, potom saglasnosti i uverenja. Postupak obrade dokumenata koji je prethodno opisan je, kao što je već rečeno, usaglašen sa trenutno aktualnim zakonom, ali postoje slučajevi kada on nije dovoljan da bi prevedeni dokument mogao da bude u praksi korišćen. Naime, na određena dokumenta mora biti stavljen apostil pečat, koji je inače poznat i kao haški, a nadležnost za izvršenje takozvane nadovere, kako se taj postupak karakteriše, nije u rukama zaposlenih ove institucije. Uzevši obzir da prevodioci i sudski tumači nemaju pravo taj tip overe da izvrše, klijentima se iznosi preporuka da kontaktiraju nadležne službe Republike Srbije, a kako bi dobili sve neophodne podatke o tom tipu overe. Mislimo pod tim primarno da treba da pitaju da li se apostil pečat na ta dokumenta mora staviti i na koji način, odnosno da li se stavlja nakon što stručnjaci izrade prevod dokumenata sa slovačkog na flamanski jezik ili pre nego što započnu obradu konkretnog dokumenta. A da bi bilo koji sadržaj za koji su uređeni prevodi u konkretnoj varijanti jezika pre toga, ali ne profesionalno, mogao da bude korišćen u praksi, bit će potrebno da lektori i korektori ove institucije primene pravila redakture materijala, potrudići se da sve postojeće greške u sadržajima takve vrste isprave, te da ih usaglase i sa originalima i sa pravilima koje podrazumeva flamanski jezik. Prevodi PR tekstova sa slovačkog na flamanski jezik. Prilikom obrade marketinških materijala će sudski tumači i prevodioci uskladiti poruku koja se u njima nalazi i namenjena je primarno govornicima flamanskog jezika, te će je oblikovati tako da njima bude lako razumljiva. Izuzev PR tekstova, oni izvršavaju i prevođenje kataloga i brošura sa slovačkog jezika na flamanski, a po zahtevu obrađuju i vizit kartice, zatim flajer i plakate, potom reklamne letke i ostale slične materijale. Za manifestaciju bilo koje vrste će oni primijeniti uslugu usmenog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, te će u potpunosti zadovoljiti zahteve i svakog učesnika i organizatora. Zapravo se radi o tome da zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford izvršavaju uslugu kako simultanog i šapatnog, tako isto i konsekutivnog prevoda, pa je vrlo važno da budu razmatrane sve informacije o samom događaju. Samo to jeste razlog zašto klijenti koji su zainteresovani za tu uslugu treba da dostave sve podatke o organizaciji, u smislu da informišu pomenute stručnjake o tome gdje će manifestacija tačno biti održana, zatim koliko osoba će joj prisustvovati i koliko je organizator predvideo da ona traje. Bitno je naglasiti da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nudi klijentima, što mora biti usklađeno sa odabirom tipa usmenog prevoda koji treba da bude primijenjen. Shodno iznetim zahtjevima, lektori, ali i korektori ove institucije mogu da izvrše i redakturu. Konkretna usluga se primjenjuje u posebnim situacijama, odnosno onda kada je neko izradio prevod sa slovačkog jezika na flamanski za konkretni materijal, a on nije profesionalno uređen. Tada ovi stručnjaci analiziraju prevedene sadržaje bilo koje vrste i porede ih sa originalima kako bi ustanovili greške koje postoje, a da bi ih ispravili i uskladili sa pravilima struke, odnosno ciljenog jezika, ali i sa originalnim materijalima. Svakako da će prevodilac i sudski tumač pristupiti obradi i filmskih ostvarenja bilo kog žanra, ali će po zahtevu prevesti i emisije, zatim serije i reklamne poruke, te mnogi druge video i audio sadržaje. A uzevši u obzir da u svakom predstavništvu ove institucije rade i titleri, te osobe specijalizovane za sinhronizaciju, klijenti mogu te usluge dobiti na jednom mjestu. Ponudom ove specijalizovane institucije su obuhvaćeni i direktni prevodi književnih dela sa slovačkog jezika na flamanski, ali i udžbenika, odnosno popularnih i stručnih tekstualnih materijala, bez obzira kojom tematikom se bavili. Isto tako će prevodioci i sudski tumači ostvariti zahtjeve koji se odnose na obradu novinskih članaka, kao i sadržaje dečijih, stručnih ili ilustrovanih, te svih ostalih vrsta časopisa. Da bi postupak obrade sajtova odnosno programa i online kataloga, ali i sadržine internet prodavnica, te aplikacija i mnogih drugih web materijala, bio maksimalno profesionalan, pobrinući se zaposleni u konkretnom predstavništvu da izvrše i optimizaciju takvih sadržaja. Da pojednostavimo, oni će primijeniti alate koji su poznati kao Search Engine Optimization, a skraćeno SEO, te ispoštovati pravila pretrage i uskladiti sadržinu tih materijala sa njima. Direktno prevođenje potvrde o redovnom školovanju sa slovačkog na flamanski jezik. Celokupna obrada i navedene potvrde i ostalih dokumenata iz oblasti obrazovanja, ali i nauke, je dostupna u svim poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford. Da budemo precizni, tom prilikom se izrađuje kako direktan prevod dokumenata sa slovačkog jezika na flamanski, tako isto i njihova overa pečatom sudskog tumača, koji je za taj postupak izvanično ovlašćen. Valjalo bi posebno istaći da se obavezuje svaki klijent koji je zainteresovan za konkretnu uslugu, da na uvid priloži originalna dokumenta, ali i da se detaljno raspita o overi haškim ili takozvanim apostil pečatom. Kada se za tim ukaže potreba, zaposleni ove institucije kompletno obrađuju kako saglasnost za zastupanje i potvrdu o visini primanja, te potvrdu o stalnom bračnom stanju i uverenje o nekažnjavanju, tako isto i potvrdu o stalnom zaposlenju, zatim uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stanju računa u banci, ali i svaku drugu vrstu saglasnosti, potvrde i izjave, odnosno uverenja, a što su u stvari dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama. Na osnovu iznetih zahteva se izvršava i direktan prevod lekarskih nalaza sa slovačkog jezika na flamanski, s tim što pomenuti stručnjaci mogu kompletno obraditi i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, potom uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i, uopšteno govoreći, svaki drugi dokument koji je deo medicinske dokumentacije. Sva lična dokumenta će sudski tumač i prevodilac, a ako to neko zahteva da prevedu u datoj jezičkoj kombinaciji, a posle toga u skladu sa aktuelnim pravilima i da overe, u tom slučaju će klijenti, osim kompletno obrađenog uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, odnosno venčanog lista, umrlice i krštenice, dobiti i propisno obrađenu ličnu kartu, radnu dozvolu i pasoš, zatim vozačku i dozvolu za boravak, ali i potvrdu o prebivalištu, te saobraćajnu dozvolu i sva druga lična dokumenta. Trebalo bi naglasiti i to da su ponudom ove institucije obuhvaćene i usluge koje uključuju profesionalno prevođenje pravnih akata sa slovačkog jezika na flamanski, tekovine Evropske unije, žalbe, licence, sudska rješenja, punomoće za zastupanje, ugovori, sudske tužbe, sertifikati, sudske odluke i ostala dokumenta iz oblasti prava i sudstva, ali će naravno izraditi i prevod poslovne dokumentacije sa slovačkog jezika na flamanski, osnivački akt preduzeća, finansijski i poslovni izveštaj, fakture, statut preduzeća, revizorski izveštaj, rješenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaj, poslovne odluke i ostala dokumenta koja su vezana za poslovanje kako preduzetnika, tako i kompanija. Celokupnu sadržinu najpre građevinske, a potom i tehničke, kao i dokumentacije za tendere, će sudski tumač i prevodilac da obrade prema važećim pravilima. Tako će klijenti, osim prevoda građevinskih projekata i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, te njihove overe, dobiti kompletno obrađeno i svako uputstvo za rukovanje, ali i deklaracije proizvoda i ostala dokumenta koje se tretiraju kao sastavni deo konkretnog tipa dokumentacije. Cena prevoda sa slovačkog na flamanski jezik je 2400 dinara po strani. Cena prevoda sa slovačkog na flamanski jezik sa overom sudskog tumača je 2800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.